ви впіймали громадську хвилю. Громадська хвиля – це спільний продукт Громадського радіо та Українського радіо. І нашу програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна. Залишається 52,5 хвилини до того, як Наталя Балюх познайомить вас із черговим випуском новин Українського радіо. А при мікрофоні сьогодні з вами будуть Ірина Славінська і Андрій Куликов. У нас сьогодні кілька цікавих гостей. Цікаві розмови телефоном з коментарями про сьогоднішні події. І перший гість уже в студії – це журналіст, заступник головного редактора інтернет-видання «Апостроф» Денис Попович. Він же і військовий експерт, спеціалізується на військовій тематиці. Сьогодні я був на брифінгу речника антитерористичної операції Андрія Лисенка. І, ну, невтішні новини. Хтось до них, може, вже і звик. Але іноді, коли чуєш, ситуація залишається стабільною, то все ж таки на щось сподіваєшся. Коли чуєш, ситуація залишається напруженою, або ситуація ускладнюється чи залишається складною, це викликає запитання. І от сьогодні кілька десятків разів обстріляно позиції українських військ у зоні так званої антитерористичної операції. Після того, як було затишшя, зараз закінчились свята. Денисе Поповичу, що ви передбачаєте? Активізацію? Наскільки? Активізацію дій протилежної сторони?
Це гум-конвой прибув на праздники. У нас зараз давно заміщена така система, що прибуває гум-конвой, і одразу ж ми отримуємо обострення ситуації.
Ви маєте на увазі, з якого боку гум-конвої? Тому що зараз вже кілька гум-конвоїв. До речі, Андрій Лисенко сьогодні розповідав і про гуманітарний вантаж з Казахстану, і про ті вантажівки, які перетнули західний кордон України.
Я говорю про російський гум-конвой, білі КАМАЗи. 12-й по счету уже, или 11-й? 12-й по счету, по-моему. И всякий раз, когда он прибывает, мы получаем обострение ситуации. Последний гум-конвой я слышал, что там должен был доставить новогодние игрушки и подарки для детей. Ну вот подарки мы все с вами получили, да, новогодние. Поэтому как бы эта ситуация, как это не печально говорить, она прогнозируемая, да. Что будет дальше? Дальше, на мой взгляд, будет вот такое вот раскачивание ситуации. Сегодня стреляют, завтра не стреляют. Сегодня провоцируют, завтра тихо. Вот. Эта ситуация уже продолжается на протяжении всего так называемого перемирия, которое поддерживается нами, но не поддерживается ими. И я пока, честно говоря, не вижу никаких предпосылок для того, чтобы что-то поменялось вот в данном случае.
Час від часу ускладнюється ситуація, зокрема, на Донецькому, Луганському, Маріупольському напрямках. Який із них ви вважаєте найбільше загроженим зараз?
Ну, прийнято думати, що маріупольське направлення несе угрозу в плані прорубання, проділювання, прорублювання коридору в Крим.
Але цю теорію Денис Попович спростував ще в листопаді в одному з телевізійних ток-шоу.
Так, і продовжую її опровергати, от, тому що пробивати коридор в Крим, просто пробивати його для того, щоб пробити, смисла нету, його потрібно потім удержати. Да? Тобто, може бути, російським військам і бойовикам удасться його пробити, але для того, щоб його удержати, потрібно куди більше сил, ніж ті, які потрібні для того, щоб його проложити. Либо же нам нужно отодвигать всю армию нашу за Днепр, отбрасывать ее и вести полномасштабное сражение с применением авиации, артиллерии, то есть развязывать войну, которую, на мой взгляд, сейчас никто не развяжет, она не выгодна никому.
Коли ви кажете розв'язувати війну, хто, на вашу думку, може її все ж таки розв'язати, хоча ви кажете, що вона нікому не вигідна?
Ну, ви розумієте, зараз можна любую теорію розписати, придумати. Самая, на мой взгляд, возможная, вероятная ситуация – это когда Владимира Путина прижмут к стене санкциями, у кого-то сдут нервы, он решит, так сказать, начать масштабные боевые действия для того, чтобы разом со всем покончить. Но я в это не верю. Почему? Потому что действительно война в центре Европы будет совершенно другая реакция и международного сообщества.
Вы уважаете, что Украина є центром Европы? З огляду на те, як ставляться до нас потенційні західні союзники, ми досі на околиці.
Географический центр Европы. Я это имею в виду. Ну и плюс ко всему чисто военный аспект. Наступление на Украину полномасштабно, но не гарантирует успеха. Жертвы гарантируются.
А чому не гарантує успіху? Давайте трохи це прокоментуємо. І це запитання трохи римується з тим, що ви говорили про коридор до Криму, який мало пробити, а треба отримати. Тобто українська армія настільки сильна, що успіху російські війська, якщо припустити таку гіпотетичну ситуацію, не матимуть?
По воєнній теорії, должно бути преимущество в 3-4 рази наступаючої сторони перед обороняючися. Якщо ми говоримо про те, я слухав останні цифри 7,5 тисяч російських військ, на территории Украины, Донецкой области. Ну, добавим сюда еще 1020-25 боевиков. 25-30 тысяч нам противостоят, да? Я не буду говорить, сколько наших на линии фронта, ну, отдадим должность секретности, да, но их больше на данный момент.
Я вам можу, ну, заперечити, не заперечити, але як додатковий аргумент навести приклади з історії. Шестиденна війна на Близькому Сході. Та потім операція щодо голландських висот, 73-й рік, якщо я не помиляюся.
Я зрозумів ваш вопрос, но ще ми маємо діло. Ізраїльська армія – це ізраїльська армія. Да, вона завжди була достатньо організованою, достатньо мотивованою. Вот. Наснащенно не буду говорити, там були проблеми в определенних моментах, тоже. Шестидневна війна і Йом-Кіпур, да, то есть, то, что мы упомянули. На сегодняшний день мы можем говорить только о российской армии, да, как о сопернике, о силе, которая может сбить нас с занимаемых позиций. Если там 7,5 тысяч, то должно быть 150. 150-тысячная российская армия, 100-150 тысяч, должна нанести удар, да, и для того, чтобы они могли рассчитывать на успех. Формирование боевиков, да, террористов, сепаратистов, мятежников этих, они сейчас на сегодняшний день в любом состоянии, на мой взгляд, будут хуже украинской армии. Это было доказано летом, когда, в общем-то, наступление развивалось достаточно успешно.
Але тоді ще не було гумконвоїв, про які ви говорили.
Их не было, и не было таких поставок беспрепятственных, как сейчас, вооружения и техники. Но мы же с вами прекрасно понимаем, что воевать против государства, а Украина – это государство, с тылом, с заводами, там, с людьми, которые дают деньги на АТО, с волонтерами и так далее, может только государство.
Денис Попович, військовий експерт і заступник головного редактора інтернет-видання «Апостроф». Оскільки мова зараз зайшла, ви самі згадали про волонтерів і так далі, то у нас є запис, який ми просимо вас послухати разом з нами, і це запис?
Це запис з брифінгу Юрія Бірюкова, котрий розповідає про те, що відтепер забезпеченням української армії займатимуться волонтери. Він про це розповів 6 січня. Давайте послухаємо про це репортаж, а далі продовжимо розмову з нашим гостем.
Совещание во многом касалось будущего пищевого и продовольственного обеспечения армии Украины, особенно с учетом того, что начинается через несколько недель очередная волна мобилизации. Полтора месяца назад 8 волонтеров устроились на работу в Министерство обороны. Под их работу было создано управление по координации деятельности волонтеров. По сути, управление ни о чем, без особых полномочий, но люди получили возможность изучать, как работает наше Министерство обороны и в чем проблема, и почему, собственно, украинская армия по вопросам вещевого и продовольственного обеспечения была не готова. Час назад было принято решение министром обороны о реформировании департамента госзакупок и о назначении Нелли Стельмах директором данного департамента. По сути, там с завтрашнего дня начнется процесс оформления, он занимает какое-то время. По окончанию этого процесса у одного из волонтеров, стоявших, в общем-то, у истоков волонтерского движения, появится полный спектр полномочий по вещевому и продовольственному обеспечению. И, в принципе, начиная с этого момента, да, мы сможем говорить, что именно волонтеры, представители волонтерского движения будут отвечать за вещевое и продовольственное обеспечение всей украинской армии. Для нас это, по сути, победа. Основная беда, почему нам не удавалось за полтора месяца здесь что-либо реформировать и изменить, это тотальное сопротивление любым реформам внутри существующего кадрового состава Министерства обороны. Ну, я говорю конкретно про наш сегмент работ. Люди, которые действуют строго по инструкциям, Их сложно уволить. Они знают, как избежать увольнения. Они знают, как доблестно отрапортоваться, почему они не сделали. У них всегда найдется множество объяснений. Но по факту у нас на 50% сорванное в 2014 году выполнение условий контрактов конкретно по вещевому обеспечению. В связи с чем суммы, по-моему, порядка 60 миллионов гривен из бюджета 2014 года не были использованы в 2014 году и были возвращены в бюджет. Эти предприятия, да, они продолжат выполнять эти контракты, они поставят оставшуюся часть экипировки, это в основном утепленные брюки, это в основном утепленные куртки, какое-то количество теплого белья, и мы им заплатим, безусловно, только уже деньгами бюджета 2015 года. То есть деньги, которые мы могли потратить на что-то новое, мы потратим на то, что было законтрактовано в 2014 году. В общем-то, там сегодня было много громких слов, много жестких решений. Завтра будет цепь увольнений в Министерстве обороны и в Генеральном штабе. Насколько я знаю, министр обороны на эту тему проведет пресс-конференцию 8 числа. Эти полтора месяца волонтеры не только изучали систему деятельности Министерства обороны, зачастую они боролись с коррупцией, потому что нас не интересуют откаты, нас не интересуют взятки, нас сложно и, наверное, невозможно подкупить. Все волонтеры прошли исследования на детекторе лжи, когда устраивались на работу. И, в общем-то, в течение декабря месяца мы смогли остановить часть контрактов, которые содержали в себе явные признаки коррупции. Сегодня на совещании тоже об этом шла речь. Когда под видом новой техники продавалась техника изготовления 2006 года, 2008 года, когда в документах четко видны следы банальной подделки, часть документов уже переданы в правоохранительные органы по соответствующим служащим Министерства обороны и Генерального штаба. Третья часть работы, которой занимались наши волонтеры, это, собственно, подготовка реформ. 4 дня назад концепции были представлены в том числе и президенту Украины, и секретарю Совета национальной безопасности и обороны. Концепция получила полное одобрение, без комментариев, без каких-то особых корректировок. Это, в принципе, был второй заход нашей концепции. Вот, собственно, сегодня министр озвучил о том, что эта концепция принята в работу. Меняется система работы Департамента госзакупок, меняется система информационного обеспечения. На сегодняшний день основная беда заключается в том, что служба тыла Генерального штаба и Департамент госзакупок Министерства обороны существуют в параллельных плоскостях, не особо обмениваясь информацией. Зачастую Министерство обороны, Департамент госзакупок закупает что-либо, передает службу тыла, но на этом теряет дальнейший какой-либо контроль. Куда это было доставлено, сколько там будет нужно, никто не...
Юрій Біруков, український бізнесмен, який через створену ним групу волонтерів «Крила Фенікса» здійснює забезпечення українських військ у ході війни, і він же ж радник президента Петра Порошенка. Ви слухали фрагменти його прес-конференції, яка відбулася 6 січня, і от ми там чули, і разом з нами це слухав Денис Попович, військовий експерт і заступник головного редактора інтернет-видання «Апостроф». Ми там почули, що багато чого зміниться, але Бірюков каже, уже завтра будуть звільнення у Міністерстві оборони. Щось ми не чули про ці звільнення. Наскільки імовірно, що це те, про що каже Юрій Бірюков, відбуватиметься? Наскільки імовірно, що зміниться, скажімо так, стан постачання українського війська?
По состоянию на 6 число була пресконференція.
Так.
8 числа було об'явлено об уповненнях, тобто там какой-то заместитель міністра оборони був уволен. И был поставлен туда новый человек, если не ошибаюсь, фамилия звучала Юрий Гусев, стал заместителем министра обороны, если я не ошибаюсь. А можно снять шляпу перед господином Бирюковым за его старание изменить систему обеспечения войск. Он, помимо прочего, еще помощник министра обороны по вещевому обеспечению. Вот, советник президента и помощник министра обороны.
И стал помощником министра обороны еще за Галатея.
Еще за Галатея, да, стал помощником министра обороны. Поэтому можно снять шляпу перед его начинаниями, но он сказал две важные вещи. Первая вещь, когда он говорил о том, что полтора месяца волонтеры изучали, как работает Министерство обороны, они столкнулись с сопротивлением со стороны служащих Министерства обороны.
Як воно виявлялось? Документи не давали, не було достатньої прозорості?
Ой, там все, що хочеш, може бути. І документи, і прозрачність, і саботаж. Ну, всі можливі варіанти можете перебрати, ви не ошибетесь. І второй момент – боротьба з корупцією. Тобто, помимо обучення, изучения информации, они были вынуждены бороться с коррупцией. Так вот и дальше он будет с этим сталкиваться. Потому что система инерционная, система устаревшая, есть люди, которые кто-то на чем-то завязан. И вот для него будет самая главная задача побороть коррупционные явления, побороть сопротивление и инкорпорировать философию волонтеров вот в эту инерционную, бюрократическую государственную структуру, которая является Министерством обороны. Не только Министерство обороны, Министерство внутренних дел, любое министерство, оно инерционно, оно перегружено бумагами, инструкциями, распоряжениями, уставами и т.д. и т.п. То есть у него будет очень тяжелая задача инкорпорировать быстроту, ответственность, мотивированность волонтеров вот именно в эту структуру.
Тому, що сказав пан Бірюков, для мене ще дуже цікавим було почути, ну, це насправді в стилі капітана очевидність тезу, що людей з Міністерства оборони дуже важко звільнити, власне. Український трудовий кодекс, він зроблений таким чином, що важко звільняти навіть тих, хто відверто саботує свою роботу. І те, що ви говорите про бажану таку можливість інкорпорувати дух волонтерів у роботу Міноборони, як це може відбутися з огляду на те, що старі чиновники, ймовірно, залишаться на своїх посадах? Це буде Міністерство оборони всередині Міністерства оборони, чи як, за вашими прогнозами, ці дві структури можуть між собою співіснувати?
Це боротьба систем, коли система победит. Либо побіждає стара система, либо побіждає нова система. Тобто, якщо господин Бірюков і його команда, його люди, які з ним працюють, будуть достатньо сильні для того, щоб, так сказати, настояти на своєму і ввести туди свої правила, нові правила, правильні правила, да, тоді ми побачимо, що нова система старую победит, это именно вопрос времени. Вопрос времени, старания и упорства, это только так.
Денис Попович, кілька разів, коли ми ще до того, як слухали інтерв'ю, вірніше, виступ Юрія Бірюкова, ви сказали «нас», та? «Нас». Коли йшлося про наступ, можливий теоретичний наступ російських військ чи сепаратистів, та? Оце «нас», наскільки, на ваші спостереження, поширене все ж таки в українському суспільстві? І наскільки оце «нас» має значення для того, щоб успішно опиратися і зрештою перемогти?
Ви маєте в виду общність?
Так.
Общество?
Так. І відчуття, знаєте, як в Радянському Союзі було там «народи партія єдина», «народи армія єдина» і так далі, і так далі. Та? Ми часто густо сміємося з цих гасел, але наскільки зараз в Україні відчувається, що народи, армія єдині?
Сложний вопрос ви задали. Вопрос мотивації, наверное. Я много слышав о том, що мирні города, не затронуті війною, да, живуть мирною життю. А є люди, які, так сказати, пытаются давати деньги на АТО, там, також собирають вещи, відсилають, віддають останнє, допомагають військам і так далі. Я думаю, достатньо людей заинтересованы в том, чтобы говорить именно «нас». Вот. Я надеюсь на это. Точного подсчета я вам не скажу, но это чисто эмпирический взгляд. Мне кажется, что, в общем, достаточно людей понимают, что, с чем мы имеем дело. По крайней мере, среди тех, кого знаю я. А мое окружение, наверное, все-таки не показатель.
Ну, з іншого боку, в Україні зараз, напевно, немає родин, яких би не зачепила війна в Україні. Є мобілізовані, є волонтери і так далі. Мені би хотілося з розмови про дух тих, хто забезпечує тил, тих, хто постачає продовольство і речі у зону АТО, перевести цю розмову в бік духу тих, хто безпосередньо на передовій знаходиться. Що тепер відомо, або які висновки чи прогнози можна робити стосовно духу української армії? Що з нашими вояками відбувається на Сході?
По тим даним, які є у мене, які слышу я, дух достатньо високий. Хоча не можна виключати, що десь на якихось участках фронту, на якихось об'єктах є і речі, які, скажімо так, не відповідають нормальній ситуації. Да? Починає від п'янства і мародерства. Це теж слышно. И пьянство, и, так сказать, отсутствие дисциплины, нежелание воевать, это все тоже есть в любой армии. Но мы с вами должны понимать, что истинным показателем, да, барометром лакмусовая бумажка духа, будут только активные боевые действия. Вот если, не дай бог, начнется активное наступление с нашей стороны или с их стороны, вот тогда мы и поймем, насколько силен дух наших войск, насколько извлечены уроки из предыдущих поражений, да, и насколько эффективны были все наши старания, в том числе и в плане обеспечения войск, и в плане, так сказать, какой-то психологической подготовки и стремления вообще воевать. Только реальное сражение.
А за яких умов це реальне сраження може початися? Бо зараз все ж таки триває, ну, умовно триває перемир'я, Мінські угоди, очевидно, що стріляють, очевидно, що у випадку прямої небезпеки українські військові також відкривають вогонь у відповідь, але ось ці реальні бойові дії, вони можуть початися, якщо можуть початися, у зв'язку з чим?
Чисто по моєму мненню, я думаю, що уже не начнутся. То есть есть мнение о том, что весной мы должны ждать обострения какого-то, и под это мы проводим несколько волн мобилизации. Весенняя, летняя, осенняя, там анонсированы они. Но мне кажется, что активных боевых действий, таких, которых мы видели летом прошлого года, нам ждать не стоит. Почему? Потому что конфликт на данный момент переходит в такую стадию велотекущего, замороженного конфликта. К сожалению, для всех нас, то есть то, что мы боялись, мы сейчас к этому приходим. Конфликт на Донбассе переходит в стадию такого замороженного, велотекущего конфликта низкой интенсивности с периодическими обстрелами, жертвами там 3 человека сегодня, 5 человек завтра, послезавтра никто, потом снова и так далее. То есть вот такое вот мы будем иметь, наверное, там очень долгое время.
Денис Попович сказав, що загострення конфлікту, очевидно, нам не варто очікувати. Можна я запропоную свій варіант? Варто очікувати, але сподіватися, що його не буде.
Вірити в лучше, не готуватися худшому, мабуть.
Так, в цьому сенсі.
Тоже варіант.
Денис Попович, заступник головного редактора інтернет-видання «Апостроф» і військовий експерт у програмі «Громадська хвиля». І останнє, напевне, запитання, хоч проти всіх правил казати, що запитання останнє.
Ми говоримо крайній вопрос.
Ні, я не тому, тому що це ваша відповідь може породити наступне запитання. Але ми тут згадали, Ірина Славінська згадала про мінські домовленості, а зараз відбувається рух в тому, щоб поновити переговори з врегулювання в Україні у так званому нормандському форматі. Що ви скажете на це?
Говорив уже, і вам скажу, ніякі переговори не будуть ефективні до тих пор, поки ми всі переговорюючі сторони, Україна, Росія, Штати, да хто угодно там приймає участь в переговорах, не обозначать точку, за яку конфлікт закінчиться. Що я маю в виду? Коли ми закінчуємо конфлікт, коли ми восстанавливаємо територіальну цілісність України, в пределах февраля прошлого года, до начала крымской истории, либо мы его замораживаем вот на этой ситуации, либо мы говорим, что Донецк наш, Луганск ваш, условно говоря, да, из Новоазовска убирайтесь, и на этом всем забыли. Только тогда мы сможем говорить о том, что этот конфликт можно закончить, когда мы договоримся, на чем он заканчивается.
Дякую Денису Поповичу. Нагадаю, що все, що ви сьогодні чуєте, а може чогось не дочули, хочете вдруге почути, уточнити у ефірі «Громадської хвилі» вже завтра на нашому сайті громадськерадіо.орг. І слухайте, думайте, а ми переходимо до наступної теми.
Так, і наша наступна тема – це марш, котрий відбувся у Парижі сьогодні. Цей марш відбувся на знак пам'яті про загиблих у терактах у Парижі. Нагадаю, що 7 січня відбувся теракт у редакції паризького тижневика «Шарлі Ебдо». Це був сатиричний тижневик, який друкує багато карикатур. Також наступного дня відбувся теракт у Монруш. Наступного дня відбувся теракт у Парижі, де було захоплено терористом крамничку кошерної їжі. Загинуло 4 заручника в результаті цього терористичного акту. І двоє терористів, котрі були підозрюваними у стрілянині в редакції «Шарлі Ебдо», що відбулася 7 січня, також утримували заручників. І в результаті всі троє терористів згаданих загинули в ході штурму. Загинули також декілька заручників, загинуло троє поліцейських французьких. Харківських. І сьогодні в Парижі близько мільйона людей зібралося на площі Республіки, аби такою мовчазною ходою, ходою єдності, маршем єдності, значити пам'ять про загиблих і також продемонструвати свою солідарність. І з нами на телефонному зв'язку сьогодні тепер перебуває Юрій Макаров, котрий у прямому ефірі Першого національного коментував і, власне, дивився наживо про те, як відбувався цей марш. Я би хотіла Юрія запросити розповісти про те, що було цікавого побачено, відчуто і подумано. Доброго вечора, до речі.
Доброго вечора.
Отже, чим сьогодні марш єдності у Парижі міг здивувати Юрія Макарова, і що важливого варто озвучити у зв'язку з цим маршем?
Ну, мені здалося з цієї картинки, яку ми приймали, звісно, зі студії в Києві, значно адекватніше, очевидно, була б реакція, якби ми були на місці. Але навіть з цієї картинки, коли ти в неї поринаєш і бачиш ніби зблизька всі ці обличчя і всі ці гасла, які люди несуть, мені здалося, що французи трохи так, я би сказав, згрупувалися. Тобто ті речі, які роблять з французів їхню політичну націю, а там вже давно, років 200, йдеться саме про політичну націю. Ось ця прикра нагода дала їм можливість відчути себе єдиним організмом. Принаймні, це так мені здавалося. Тим більше, що оператори навмисно висмикували з натовпу представників різних громад. Там було дуже багато мусульман, а ми знаємо, що приблизно, за різними підрахунками, десь від 4,7 мільйона до 6 мільйонів французів з 66 всього населення. Це колишні вихідці з мусульманських країн. І вони підкреслено були, окрім просто антропологічного типу, багато з них носили ці біленькі капелюшки мусульманські. Там так само були, ну, звісно, були чорношкірі, були поруч із ними в одних групах. Були представники єврейської громади, ортодоксальні євреї, які вдягаються традиційно, як ми знаємо, у ці великі чорні капелюхи і довгі такі напівпіджаки, напівпальто. Були люди з різними прапорами етнічних громад, зокрема, ну, я не знаю, можливо, мені так здалося, але мені здалося, що було дуже багато саме українських прапорів. А перед тим ми стежили в соціальних мережах, як наші українці, які вже оселилися у Франції, які своїм паспортом і своєю приналежністю політичною так само вже є французами.
Я, до речі, тут переб'ю Юрія Макарова і нагадаю, що навіть вираз «Je suis Charlie», «Я Шарлі», який є гаслом солідарності і скорботи за загиблими у теракті 7 січня, коли було розстріляно у редакції 12 журналістів. Отже, це гасло було придумане французом українського походження на ім'я Жоаким Ронсен. Він, власне, народжений вже у Франції, але його мама є українка, і його сестра Анна Кантер є дуже важливою, насправді, діячкою зі збереження української пам'яті у місті Сен-Ліс у Пікардії, де знаходилась резиденція Анни Ярославни, королеви Франції.
Так, я, до речі, цієї обставини не знав, але серед розстріляних художників я позначив такого собі Жорж Волінський, який, вочевидь, волинський, це може бути поляк, а може бути і українець. Ну, ми просто не звикли до своєї присутності в Європі. Наші люди там є, і, як відомо, вони не тільки там доглядають старих чи прибирають, вони в різних, можна сказати, що є українці, які відбулися там. Але не про це йдеться. Мені просто йшлося про те, наскільки оця різноманітна і різнокольорова цей натовп паризький. А він в Парижі, звісно, що він більше різнокольоровий, ніж у французькій провінції, як ти знаєш. Він виявився і за цим жестом своєї присутності, і за виразом обличчя, за інтонацією, він виявився достатньо монолітним. Можна сказати, ну, так само за соціологією відомо, що фактично серед цих вихідців з мусульманських провінцій не так багато радикальних ісламістів. От просто так сказати, щоб ті, хто, ну, умовно кажучи, навернені, тобто ті, хто дотримуються усіх правил, не таких уже складних вимог Корану щодо вірних мусульман, таких у Франції нараховується, знову ж таки, за різними підрахунками, від 70 до 110 тисяч.
Також усього тут варто нагадати, окрім цих цифр, що майже одразу після того, як стало відомо про теракти 7, а потім 8 і 9 січня, у соціальних мережах стартувала така дуже популярна і дуже масова, насправді, кампанія, у ході якої різноманітні люди з усього світу, які практикують іслам, позували із гаслом «Не у моє ім'я». Йдеться про те, що практикування культу, практикування релігії, вони просили таким чином відділяти від здійснення терористичних актів. Очевидно, йдеться також про відділення ісламу від тероризму, так само, як варто будь-яку світову релігію відділяти від тероризму, тому що терористи є терористами, не дивлячись на те, яку релігію вони сповідують.
Так, серед представників різних конфесій у різні часи були різні радикальні настрої, і християнство в цьому сенсі відзначилося не менше, ніж іслам, і все це пам'ятають. І ці, що ще мене вразило, чесно кажучи, те, наскільки саморобними були всі ці засоби виявлення своєї думки. Там не було фабричних плакатів, не було якихось транспарантів, виготовлених в індустріальних умовах. Це все люди, які або малювали, або роздруковували на власному домашньому принтері для того, щоб висловити саме свої особисті почуття, саме свою власну особисту волю. І не відмову імені, так само я їх помітив. Ну, між іншим, в тому ж таки Шарлі Ебдо, звісно, що всі ми після цієї події кинулися передивлятися попередні номери, і там серед інших я побачив дуже вдало, на мій погляд, карикатуру. Взагалі, мушу зазначити, що мене геть не всі карикатури, які розійшлися мережею, мене аж так зобразили. Не всі вони були дуже дотепні, не всі вони були цікаві і несподівані, але принаймні одна ця карикатура, на якій був зображений безпосередньо пророк Мухаммед, хай благословить його Аллах і вітає, Пророк Мухаммед на цій карикатурі каже: «Сидів де треме пардикон». Це яка, як би так сказати,
як тяжко, коли тебе люблять
ідіоти.
Ідіоти, так. У мене ще було запитання, яке виведе цю розмову поза межі цих от релігійних дискусій, але запитання стосується присутності світових політичних лідерів. Якщо я не помиляюся, десь із півсотні світових лідерів були нині присутні у Парижі. Зокрема, Петро Олексійович Порошенко був. І хотіла би запитати, по-перше, про ось цей асортимент очільників різноманітних держав, також про те, в якій позиції знаходився Петро Олексійович, наскільки він був помітний під час цього маршу ходи, якщо можна, ну, загалом це якось так сформулювати. І також дуже цікаво, можливо, поговорити про особливі засоби, заходи безпеки, тому що така величезна кількість людей в одному місці, це, напевно, був виклик для спецслужб.
Так от, у тім-то і річ, що там була, звісно, що ми могли б бачити лише першу шеренгу. Щоправда, там ще із другої шеренги визирав час від часу попередній президент Франції, президент Саркозі зі своєю дружиною Карлою Бруні. Франсуа Оланд був сам, без супроводу. З одного боку він тримав за руку Ангелу Меркель, а з другого боку ми з Юлією намагалися зрозуміти, хто ж це був, чорношкірий пан у капелюсі. І потім Юля вирахувала, що це був президент Малі Ібрагім Бубакар Кейта. Ну, відомо, що в Гвамалі там досі йдуть міжетнічні сутички, і Франція намагається брати досить активну участь у цьому конфлікті, на відміну від українського конфлікту, де вона намагається навпаки якось дистанціюватися. Слід сказати, що всупереч протоколу, тому що був попередньо відомий список гостей, ну, зокрема, от з Польщі мав приїхати прем'єр-міністр, але замість нього в першому ряду з'явився Дональд Туск, президент Польщі. Вочевидь, це була імпровізація, такий, ну, миттєвий жест. Приїхав Беньямін Нетаньяху. Приїхав Махмуд Аббас, голова палестинської автономії. Ну, в цілому, звісно, що ця шеренга виглядала більш ніж презентабельно, в тому числі і президент України з красунею дружиною. Він не загубився в цій шерензі. Але разом з тим я себе весь час питав, яким чином, яким дивом можна забезпечити. Ми ж знаємо, як пересувається Петро Олексійович по Києву, але ми пам'ятаємо, як пересувався Києвом Віктор Федорович. Менше ніж 18 охоронців, здається, його не супроводжували, коли він виходив, так мовити, в люди.
І це тільки ті, кого ви бачили, пане Макару.
Ну, я ж не є фахівцем, але це теж те, що ні з чим не можна було переплутати. А тут ніяких горилоподібних чоловіків не було в радіусі, не знаю, 20-30 метрів, можливо. Де вони їх заховали, цих спеціальних агентів? Що на дахах були снайпери? Відомо, що було аж, слухайте, це страшно сказати, аж 150 перевдягнених поліцейських, окрім тих, які були в одностроях.
Ну, майте на увазі, що і ця інформація могла бути не зовсім правдивою для того, щоб приспати якраз пильність тих, хто міг влаштовувати терористичні акти.
Теоретично, Андрюше, для цього треба бути фахівцем, але сам порядок цифр і, ну, або вони настільки надвисокого класу фахівці, що їхні зусилля, так мовити, нікому не помітні, або там все ж таки трохи інші стандарти. І головне, що цей натовп, слухайте, їх реально було десь близько мільйона. А вони рухалися кількома колонами. Одна колона рухалася з площі Республіки в бік площі Нації. Бульваром, здається, от, якщо я помиляюся, здається, це бульвар Рішар-Ленуар. Іра, якщо я заплутав, ну, в усякому разі...
В усякому разі, я думаю, що можна буде відновити події сьогоднішнього маршу. Я, до речі, нагадаю, що про марш єдності у Парижі телефоном для громадської хвилі розповів Юрій Макаров, котрий сьогодні був одним із двох коментаторів на Першому національному, де нині відбулася трансляція маршу єдності. І, до речі, якщо опис вас заінтригував або хочеться передивитися, то на Ютьюбі, на каналі Першого національного є YouTube-канал, який так і називається Перший національний, є їхні відео, що називається «Марш єдності у Парижі». Я думаю, що у пошуковику Google також легко можна буде це знайти і на власні очі побачити те, про що журналіст Юрій Макаров нам розповів. Я нагадаю, що сьогодні у Парижі відбувся марш єдності, у якому взяли участь десь близько мільйону осіб, включно з десь півсотнею світових лідерів. Люди вийшли на вулиці Парижу на знак пам'яті і скорботи про загиблих у терактах, що відбулися в Парижі і у передмістях Парижу 7, 8 і 9 січня.
А одна з найбільших акцій поза межами Франції відбулася в Брюсселі. Повідомляють, що там було більше 10 тисяч людей, які зібралися в центрі, щоб вшанувати загиблих у терактах у Парижі. До речі, уже під час цієї акції надійшло повідомлення з погрозою, що влаштують вибух у редакції газети «Le Soir», і редакцію було евакуйовано. Це, наскільки мені відомо, одна із провідних франкомовних бельгійських газет. Триває програма «Громадська хвиля», і у нас ще одне обіцяне телефонне інтерв'ю. З нами на зв'язку із Харкова наш колега, журналіст Володимир Носков. У нього є, наскільки нам відомо, дуже докладна інформація про акт чи дію, якої досі в Україні не було, а саме про організовану евакуацію іноземних громадян із зони антитерористичної операції. Йдеться про громадян Польщі і людей, які мають картку поляка. Це відбувалося і в тому числі з участю чи через Харків. Правильно, Володимир?
Трохи неправильно, бо відправляють все ж таки не закордонців, а людей, які мають так звану картку поляка, тобто етнічних поляків, але які живуть і все життя жили на території Луганської та Донецької області. Оце найточніша інформація.
Вперше, тобто вони громадяни України?
Але вони громадяни України, mm-hmm. Так. Так, громадяни України. Тут можна сказати, що вперше про цю ініціативу ми випадково дізналися всередині грудня, от, власне, в день, коли доправила Польща свій перший величезний вантаж гуманітарний до Харкова, харківським переселенцям, які живуть у Харкові. І тоді генеральний консул Республіки Польща у Харкові Станіслав Лукасік під час, скажімо, такої наради в обладміністрації почав з'ясовувати, ну, як для нас, журналістів, незрозумілі такі речі. Він почав говорити про оформлення проїзних документів, віз та всякого іншого, що офіційно, що називається, та оформлення для поляків. Тоді ми вже розпитали у генерального консула всі подробиці. Станіслав Лукасік тоді повідомив, що евакуація етнічних поляків проходила до цього в індивідуальному порядку і з території, захоплених бойовиками, тоді змогло виїхало приблизно тисячі людей польського походження. І ось тепер, власне, стало відомо, що з території Донецької та Луганської області виїхало за одними даними 162 людини, за іншими даними 175 людей. Власне, передбачається все ж таки, що зможуть виїхати з Луганської та Донецької областей до 200, я так думаю, 200-205 людей.
Ну, а куди вони прямують?
А вони прямують власне до Польщі, але до якого саме міста ще ніхто не повідомляє. Ми можемо тільки сказати, що і самі поляки кажуть, що все відбувається, скажімо так, у таємниченій атмосфері, зайвої інформації не розголошується в пресі. От коли ми сьогодні телефонували до польського консульства у Харкові, аби з'ясувати хоч якісь подробиці, то нам радили звернутися до МЗС Польщі, власне, телефонувати до Варшави. Але що я можу точно зараз розповісти? Це те, що люди живуть в одному із готелей Харкова, там їх забезпечують харчування триразове і мають неначе-то за одними даними вивезти до Києва, а потім із Києва поїздом, автобусом, а є навіть інформація, що і військовим літаком. Так, можу сказати, що допомагає у цьому процесі обласна державна адміністрація. От вона допомагає, власне, допомагала з вивезенням людей. Це транспорт, так, логістика. І друге, це от уже міграційна служба допомагає з оформленням документів. І під час свого останнього інтерв'ю голова обласної державної адміністрації Ігор Балутов на наші запитання, чому гальмується виїзд поляків, сказав, що ми не хочемо поспішати, хочемо з'ясувати, а хто ж ці саме люди? Чи немає серед них якихось, ну знаєте, людей небезпечних чи ще щось такого подібного, тому з вивезенням їх не поспішали.
А що свідомо, я перепрошую, що свідомо, чи в цій справі співпрацюють українські і польські спецслужби?
Думаю, що так. Якщо сьогодні у Харкові був і заступник міністра закордонних справ Польщі Конрад Павлик, і те, що говорять, що все відбувається в такій утаємниченій, скажімо так, атмосфері.
Ну, ми, до речі, звернули увагу на те, що навіть Володимир Носков не назвав нам назви готелю, в якому сказав, в одному з готелів Харкова.
Ну, Андрію, ми журналісти маємо все ж таки бути точними.
Звичайно,
Я там можу назвати. Але ні. Хочеться мені ще розказати про те, що вони будуть, що запропонують у Польщі цим людям. Власне, за словами Станіслава Лукасіка, українцям підібрали на початку два найкращих соціальних реабілітаційних центри. І з цих двох вже обрали, але ще не повідають, який один. І будуть вони жити... нададуть соціальне житло цим людям. І в цьому соціальному житлу люди будуть жити упродовж 6 місяців. За цей час мають відбутися процедури легалізації українців, власне, у Польщах. Там вони мають отримати документи на постійне проживання. І Польща зобов'язується придбати цим людям квартири. Також вони зобов'язуються забезпечити українців роботою, а для цього кажуть, що по-перше, вивчать у кого які є професії, а по-друге, обіцяють зайнятися перенавчанням цих людей. Як наголосив Лукасі, для нас дуже важливо, щоб ці люди не були безробітними. Як повідомив Станіслав Лукасік, упродовж 6 місяців людям, що виїхали з Донбасу, буде запропоноване, ну, власне, вже точне соціальне житло. І, як він каже, що це не таке, як в Україні, соціальне житло, а доволі комфортне.
Володимире, у мене є запитання. Ось те, що етнічних поляків евакуйовано з Донецька та Луганської області, що їх буде евакуйовано до Польщі, це можна якось інтерпретувати в такому ключі, чому ці люди не захотіли бути переселенцями в інших областях України? Тобто, чому евакуація відбулася саме до Польщі? Чи є якісь складності з їх влаштуванням на території України, де війна не відбувається?
Ми намагалися з'ясувати, власне, так само ставили питання, але, знаєте, як дипломати відповідають, що від людей були запити, від людей були звернення, а Польща, як країна, яка опікується етнічними своїми народами, представниками, то вони надали цю можливість, ну, як, знаєте, як гуманітарну таку допомогу, як гуманітарну ініціативу, та, яка зараз є між Україною та Польщею, і, власне, в рамках цих гуманітарних програм вони діють. Власне, я тільки так зараз можу пояснити цей процес. Але наголосив Лукашів, що ці люди можуть залишитися у Польщі як назавжди, так і повернутися, ну, тепер віддам від себе після війни.
Ну, от раніше прем'єр-міністр Польщі Єва Копач заявила, що польський уряд евакуюватиме з Донбасу 195 етнічних поляків, з яких 156 вже підтвердили намір переїхати у Республіку Польща. Дякую, Володимире Носков. Дуже цікаві повідомлення. Що ще сьогодні такого важливого сталося в Харкові? Чули, що відбувалося народне віче на площі Свободи?
Так, народне віче у нас збирається щонеділі о 12:00 дня, і сьогодні намагалися учасники народного віче підбити підсумки минулого року і запланувати наступний. Сьогодні все ж таки заявили, що будуть тиснути на виконання, на реалізацію реформ, зокрема в Україні і Харківській області. Ну, як сказав Володимир Цецілін, координатор, один із координаторів Євромайдану Харківського, сказав, що у нас тема номер один – це Кернес, його подальша доля, або його знімають, або ж так все і залишиться у Харкові із корупцією. І це я не кажу не від себе, а його слова.
Це зрозуміло.
Так, і з корупцією, і зловживаннями. Ну і друге, вони хочуть, щоб по всіх найважливіших справах кримінальних, ну, якими це передбачено, були суди присяжних.
Дякуємо, дякуємо Володимиру Носкову. Те, що взагалі обов'язково дізнаємося від вас у наступних включеннях. На зв'язку із студією «Громадської хвилі» був наш колега із Харкова, журналіст Володимир Носков. «Громадська хвиля» – спільний продукт «Громадського радіо» та «Українського радіо». Програму видає до ефіру звукорежисер Інна Безміна. І Наталя Балюх уже з'явилася у новинній студії, щоб за 45 секунд познайомити вас із черговим випуском новин «Українського радіо». А Ірина Славінська і Андрій Куликов за 7,5 хвилин повернуться на «Громадську хвилю», до якої, сподіваємося, повернетесь і ви. Слухайте, думайте.